Να δημοσιεύει λοιπόν μια ενιαία πλατφόρμα των γιατρών όλης της χώρας και θα πάω να συζητήσω το θέμα, το γιατί δηλαδή γίνεται αυτό και πώς θα είναι χρήσιμο ως εργαλείο, με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σας και στους ακροατές.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτό το θέμα λοιπόν που άνοιξε τώρα, πώς μπορεί να χρησιμεύσει τους πολίτες, κύριε Βαβουρανάκη?
Κοιτάξτε, ξέρετε, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και όταν ήμουν πρόεδρος στον Ιατρικό Συλλόγο Ηρακλείου. Η πληροφορική, η ηλεκτρονική, αν θέλετε, επανάσταση και η τεχνολογία είναι εργαλεία τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Το ηλεκτρονικό μητρό, τεχνικό μητρό γιατρών είναι μια πρωτοβουλία που έφτιαξε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και μέσα από αυτό μπορεί κανείς να δει όλους τους γιατρούς της χώρας, χρησιμοποιώντας το όνομα, το ονοματεπώνυμο ή το όνομα, αναφορικά με το που λειτουργεί, την ειδικότητα και φυσικά σε ποιους εγγεγραμμένους, σε ποιους ιατρικούς συλλόγους είναι εγγεγραμμένος. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό αποτελεί ένα στοιχείο, αν θέλετε, προστασίας και ασφάλειας του πολίτη όταν έχει την αμφιβολία ή ακόμα και όταν θέλει να δει ένας γιατρός του που λειτουργεί, πώς λειτουργεί και τι ειδικότητα έχει. Χωρίς, αν θέλετε, ξεφεύγοντας από όλους αυτούς τους πολλές φορές ακούμε ή βλέπουμε γραμμένους διονγκωμένους τίτλους, ειδικότητες οι οποίες στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν, απλά έχουν σκοπό να παραπλανήσουν τον πολίτη. Εκμεταλλευόμενοι, αν θέλετε, και την, αγωνία του για να μπορεί να λύσει το πρόβλημα της υγείας.
Σωστά, σωστά. Για να παραμονεύουν, θα λέγαμε, σε κάθε γωνιά αυτοί οι αλμπάντιδες που λέγαμε παλιά.
Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτό το είχαμε ζήσει και παλαιότερα, πριν από 1-2 χρόνια, και υπάρχει περιοδικότητα και υπάρχουν και πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε. Επίσης, επιτρέψτε μου να πω ότι σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί και λειτουργούσε και λειτουργεί και το νόμο ιατρείο. Δηλαδή, θα πρέπει οι πολίτες όταν πηγαίνουν σε ένα χώρο ή σε ένα ιατρείο να αναζητούν στο χώρο αναμονής, στο γραφείο του γιατρού, στο εξεταστήριο, το νόμο ιατρείου που εκδίδεται από κάθε ιατρικό σύλλογο, έτσι ώστε να γνωρίζουν ότι αυτός είναι πραγματικά ένας γιατρός και έχει κάποιος ο οποίος υποδίεται το γιατρό και που ουσιαστικά κάνει αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος με ό,τι κινδύνους μπορεί να περιλαμβάνει αυτό για την υγεία.
Ναι, άρα είναι πολύ σημαντικό ως εργαλείο πλέον στα χέρια και των πολιτών, αλλά και όλων εσάς που ασχολείστε με το επάγγελμα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό το λειτουργήμά σας αυτό. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Και εδώ τώρα ερχόμαστε σε μια φάση την οποία τη συζητούσαμε και προηγουμένως, δηλαδή θέλω να πω με την κλιματική αλλαγή που έχει μετατραπεί, κύριε Βαβουρανάκη, σε κρίση. Άλλες χρονιές τέτοιο καιρό δίναμε οδηγίες, και αυτό θα σας ζητήσω να κάνετε και τώρα, σχετικά με τους εμβολιασμούς της γρίπης, του πνευμονιόκοκκου και όλα αυτά τα συνεπακόλουθα, ίσως για τις επαφείς ομάδες και για τον εμβολιασμό εναντίον της COVID. Τώρα βλέπουμε ότι έχουμε όψιμο καλό καιρό βάλει, έτσι.
Να κλείσουμε το πρώτο κεφάλαιο και να
θέλετε, ναι, όπως θέλετε, όπως θέλετε.
Το επόμενο βήμα είναι να έχουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα των γιατρών, το οποίο ήδη υπάρχει στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου και είχαμε κάνει από το 20, αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε και αυτό το στοιχείο σε πανελλήνιο επίπεδο.
Ωραία.
Και αυτό δημιουργεί άλλη μια πολύ καλή βάση για να μπορούμε να ξέρουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί γιατροί και οι οποίοι φροντίζουν και επαγγέλλονται την ιατρική.
Πάρα πολύ ωραία.
Στο δεύτερο κομμάτι μου είπατε, είναι σαφές ότι πολύ σωστά περιγράψατε ότι η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει τους κανόνες, αν θέλετε, υγείας και της πρόληψης. Και σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γι' αυτό το λόγο και προσεκτικοί ως πολίτες, γι' αυτό το λόγο αυτό που θα ήθελα να προτείνω στους πολίτες μας είναι να απευθυνθούν στον γιατρό τους. Είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τα προβλήματά τους, είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες της υγείας τους και αυτός θα τους κατευθύνει για το πότε, πώς και με τι θα εμβολιαστούν. Αντιλαμβάνεστε ότι ο γιατρός της εμπιστοσύνης μας είναι εκείνος που γνωρίζει το θέμα και κάθε άλλη, αν θέλετε, προσέγγιση του θέματος δημιουργεί κινδύνους συνολικά για την υγεία μας. Και στο τέλος επιβαρύνει και το σύστημα υγείας, γιατί αλλάζουν οι προγνώσεις, οι επιπλοκές και όλα αυτά, και επιβαρύνει το σύστημα υγείας και οικονομικά, αλλά κυρίως με περιστατικά και με ανθρώπους οι οποίοι δεν θα το είχαν ανάγκη και δεν πρέπει να έχουν αυτό το πρόβλημα.
Mm-hmm. Άρα, για να πούμε στον κόσμο τι να κάνει τώρα, γιατρέ, είναι να ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών. Δηλαδή,
το πρώτο στοιχείο, ξέρετε, ο γιατρός εμπιστοσύνης του πολίτη είναι ένας πολύ σημαντικός γιατρός, είναι ο προσωπικός του γιατρός, είναι εκείνος ο οποίος θα προσυμβουλεύσει, γνωρίζει το πρόβλημα της υγείας του, γνωρίζει την οικογένειά του, γνωρίζει τα πάντα γύρω από αυτόν. Επομένως, πριν ξεκινήσει να κάνει οτιδήποτε, πριν ξεκινήσει να πάει να πάρει από ένα απλό φάρμακο μέχρι να εμβολιαστεί, είναι καλό να υπάρχει η εκτίμηση από αυτόν τον γιατρό, από τον άνθρωπο τον οποίο εμπιστεύεται την υγεία του. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να ξεκινήσει. Οι αφορισμοί του τύπου πάμε όλοι μαζί να κάνουμε τον εμβολιασμό, νομίζω ότι περισσότερους κινδύνους επιφέρουν παρά λύνουν το πρόβλημα. Βεβαίως, η πολιτεία έχει στα χέρια της ένα πολύ μεγάλο όπλο που έρχεται από την εποχή του κορονοϊού. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Οι κατάκητοι. Και νομίζω ότι το είχαμε ξεκινήσει από την Κρήτη.
Φωστά.
Ο εμβολιασμός κατοίκων αυτών των ανθρώπων. Mm. Έχει λοιπόν μια τράπεζα στοιχείων ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν και αξιοποιώντας, πιστεύω, τις κινητές μονάδες όταν κριθεί από τους γιατρούς, τους προσωπικούς γιατρούς των ανθρώπων ή από το ίδιο την πολιτεία, θα μπορούν να τους επισκεφτούν και να τους εμβολιάσουν κατοίκων με την ίδια ταχύτητα, ίσως και μεγαλύτερη από εκείνη που υπήρχε την εποχή του κορονοϊού, για να προλάβουμε, αν θέλετε, καταστάσεις οι οποίες θα ήταν επικίνδυνες για την υγεία τους και επιβαρυντικές για το σύστημα υγείας.
Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό το καιρό πρέπει να προγραμματιστεί ο εμβολιασμός, ο αντιγρυπικός, σιγά-σιγά.
Σωστά.
Και από την άλλη, όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, σε συνεννόηση πάντα με τον γιατρό τους, να κάνουν τα εμβόλια που πρέπει να κάνουν, ακόμα και αυτό για την COVID αν χρειάζεται, για να αισθάνονται αυτοί καλά, οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή, να αισθάνονται καλά ότι είναι, θα λέγαμε, θωρακισμένοι από ό,τι κακό μπορεί να τους τύχει, έτσι.
Τις περισσότερες φορές σε επαφείς ομάδες αυτό που φοβόμαστε είναι κυρίως οι επιπλοκές. Mm. Και το ζήσαμε και με τον COVID και το ζούμε ακόμα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν και άλλα προβλήματα υγείας. Αυτό που εμείς λέμε long COVID, αυτό που λέμε τις επιπλοκές μετά τον COVID, είναι πολύ σημαντικές και ισχύει και για την γρήπη και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η επίσκεψη στο γιατρό της εμπιστοσύνης μας είναι πολύ σημαντική πριν από οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Και ο εμβολιασμός είναι μια ιατρική πράξη.
Mm-hmm. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Εύχομαι, σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Γεια χαρά.